Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 9C. Journal George Fox menemus Johan Dunisef nisa manang person jam sintin pensi ke Belanda dan kembali in 4. Dayi keesokan harinya John Klaus dan aku pergi ke Beekslot, Purmerend, dan Alkmaar, sekitar 30 mil dari Amsterdam. Kami pergi ke rumah seorang sahabat bernama Willem Willems, dan malam itu aku mengadakan pertemuan di sana. Keesokan harinya aku mengadakan pertemuan lagi, yang lebih besar. Beberapa pemeluk agama datang, dan semuanya tenang serta baik. Setelah pertemuan, aku mengunjungi beberapa sahabat, lalu naik perahu, berlayar ke Hornia, yang dikenal sebagai kota utama di Holland Utara. Kami menginap di sebuah penginapan, dan pagi-pagi sekali keesokan paginya naik gerobak. Kami pergi ke Enkhuizen. Di sana kami naik kapal menuju Friesland. Mendarat pada sore hari di Workham, kami mengambil air, lalu berkuda di atas tanggul tinggi Laut Friesen. Sampai kami bertemu dua sahabat yang datang dengan gerobak untuk menjemput kami. Bersama mereka kami pergi ke Harlingen, kota pelabuhan laut utama di Friesland. Kami pergi ke rumah Hessel Jacobs, di mana beberapa sahabat datang berkunjung kepada kami malam itu. Keesokan harinya kami mengunjungi sahabat-sahabat di tempat itu, dan aku menulis sebuah tulisan yang ditujukan kepada mereka yang menganiaya sahabat-sahabat karena tidak memelihara hari puasa mereka. Keesokan harinya adalah hari pertama. Sahabat-sahabat mengadakan pertemuan di sana yang kami hadiri, dan banyak pemeluk agama datang ke sana. Aku memberitakan Injil yang kekal di antara mereka. John Klaus menerjemahkan. Mereka semua sangat sopan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ketika pertemuan selesai, mereka pergi dengan damai, tanpa membuat perlawanan apapun. Setelah pertemuan, aku pergi lagi ke rumah Hessel Jacobs. Di sana, setelah beberapa saat, datang seorang Calvinis untuk menanyakan beberapa hal kepadaku, yang kujawab sampai ia puas, dan ia pergi dengan ramah. Tidak lama setelah ia pergi, seorang pengkhotbah dari kaum Collegian datang berdiskusi denganku, dan ia tampak puas juga, dan kami berpisah dengan penuh kasih. Malam itu aku mengadakan pertemuan lagi dengan sahabat-sahabat di sana, dan keesokan paginya kami bepergian ke Leeuwarden, kota utama di Friesland, dan menginap malam itu di rumah seorang sahabat bernama Shabran Dowes. Pagi berikutnya, pagi-pagi sekali, kami bepergian ke Dokkum, dan setelah berjalan melalui kota, kami naik perahu lagi ke Strobos, yang merupakan bagian paling jauh dari Friesland. Di sana kami menunggu di rumah seorang komisaris. Lalu naik perahu kami berlayar ke Groningen, kota utama Provinsi Groningland. Salah seorang magistrat kota itu ikut bersama kami dari Leeuwarden, dan dengannya aku sempat berdiskusi di perjalanan. Ia sangat ramah. Kami berjalan hampir 3 mil melalui kota itu, lalu naik perahu menuju Delfzijl. Pada sore hari kami melewati Appingdalem, tempat pada hari itu ada pasar kuda besar, dan banyak perwira menerobos naik ke perahu, dalam keadaan mabuk dan sangat kasar. Aku menasihati mereka agar takut akan Tuhan dan waspada terhadap kesia-siaan Salomo. Mereka semacam orang-orang yang gaduh, namun menjadi agak lebih sopan setelah aku berbicara kepada mereka. Kami mendarat di Delfzijl sekitar jam ke-10 malam, setelah menempuh sekitar 50 mil Inggris hari itu. Kami pergi ke sebuah penginapan untuk bermalam. Dan ketika kami melewati para penjaga, mereka memeriksa John Klaus tentang apakah aku seorang prajurit milisi atau tidak. Ia berkata kepada mereka bahwa aku bukan, dan mereka membiarkan kami lewat dengan damai. Delfzijl terletak di tepi sungai Ems, yang kami seberangi keesokan harinya menuju Emden. Tempat sahabat-sahabat telah dianiaya dengan kejam, dan dari sana mereka sering diusir. Aku pergi ke sebuah penginapan dan makan siang bersama beberapa orang yang mengerti bahasa Inggris. Bersama mereka aku menikmati waktu yang baik, dan mereka ramah. Sementara itu John Klaus pergi bersama istrinya ke rumah ayah mertuanya di Emden. Setelah aku makan siang, aku juga pergi ke sana, karena aku mengerti ayah mertuanya ingin menemuiku. Pada sore hari John Klaus dan aku berjalan melalui kota, ke tempat gerobak akan menjemput kami. Dan sementara kami menunggu, sahabat-sahabat yang ada di kota itu datang ke rumah tempat kami berada, dan kami mengadakan pertemuan kecil. Setelah pertemuan selesai, dan gerobak tidak juga datang, kami menyuruh orang mencari tahu alasannya. Pemilik gerobak menyampaikan kepada kami bahwa ia tidak berani membiarkan gerobaknya datang, sebab tentara Uskup Munster sedang berada di pedesaan, dan ia takut mereka akan merampas kuda-kudanya. Karena kehilangan alat angkut, kami kembali ke rumah ayah mertua John Klaus, tempat aku meninggalkannya, lalu pergi ke penginapanku untuk bermalam. Keesokan harinya kami naik kapal, dan menempuh sekitar 15 mil menyusuri sungai Ems, ke sebuah kota pasar di Friesland Timur bernama Leer, tempat tinggal seorang sahabat yang telah diusir dari Emden. Setelah kami mengunjunginya, kami menyewa gerobak dan pergi ke sebuah kota garnisun bernama Strikhuizen, di mana para penjaga memeriksa kami. Lalu kami pergi ke Deteren, dan di sana menyewa gerobak lain. Kami pergi ke kota garnisun lainnya, di mana kami diperiksa dengan sangat ketat. Dari sana kami pergi ke Apre, di wilayah Raja Denmark, tempat kami menginap malam itu. Dalam perjalanan hari itu, kami berpapasan dengan Earl Oldenburg, yang sedang pergi ke perjanjian damai di Lembachi. Keesokan harinya kami pergi ke Oldenburg, yang belum lama ini merupakan tempat yang besar dan terkenal, tetapi pada waktu itu telah terbakar habis, hanya menyisakan beberapa rumah yang masih berdiri. Di tempat ini kami menyewa gerobak lain, dan pergi ke Delmenhorst. Di sana, setelah kami diperiksa oleh para penjaga, kami pergi menginap di rumah seorang magistrat, yang rumahnya berada di sebuah penginapan. Karena ada banyak orang di sana, aku menyatakan jalan kebenaran kepada dia dan kepada mereka, memperingatkan mereka tentang hari Tuhan yang akan datang atas semua pelaku kejahatan. Keesokan harinya kami pergi ke Bremen, kota yang megah di Jerman. Dan dari sana, setelah diperiksa dua kali, kami pergi ke suatu perairan yang disebut Overdeeland. Dan di sana naik perahu ke Fischerholder. Di sana, ketika mendapati sejumlah orang berkumpul, aku menyatakan jalan Allah kepada mereka, dan menasihati mereka, agar takut akan Tuhan. Di sana kami naik gerobak lagi, dan melakukan perjalanan di wilayah Uskup Munster, menuju Kloster Seven. Karena tidak ingin tinggal di sana, kami mengganti kuda dengan yang segar, berniat melakukan perjalanan sepanjang malam. Maka kami pun berjalan sedikit, tetapi segera menjadi sangat gelap, dan hujan turun begitu deras, sehingga kami pikir lebih baik berbalik kembali. Sebab gerobak kami terbuka, dan kami tidak mempunyai perlindungan terhadap hujan, dan pakaian kami sudah basah oleh hujan yang telah turun beberapa hari sebelumnya. Jadi kami pergi ke sebuah penginapan, dan mendapatkan sedikit jerami segar. Di atasnya kami berbaring sampai kira-kira fajar, lalu berangkat dan melakukan perjalanan ke kota Buxtehude. Orang-orang di wilayah Uskup Munster sangat gelap. Ketika kami lewat di antara mereka, aku memberitakan kebenaran kepada mereka, memperingatkan mereka tentang hari Tuhan yang besar dan termasyhur, menasihati mereka untuk hidup sadar, dan memperhatikan roh Allah yang baik di dalam diri mereka. Hari itu adalah hari pertama ketika kami melewati Buxtehude, dan di luar tembok kota ada pasar besar domba dan angsa. Kami berhenti sebentar untuk menyegarkan diri, lalu melanjutkan secepat yang kami bisa ke Hamburg, sebagian dengan gerobak dan sebagian melalui air. Kami tiba di Hamburg tepat waktu untuk mengadakan pertemuan di sana malam itu. Itu pertemuan yang baik dan mulia. Di antara yang hadir ada seorang pengajar baptis dan istrinya, serta seorang tokoh besar dari Swedia dengan istrinya. Dan semuanya tenang, terpujilah Tuhan, yang kuasanya ditinggikan di atas segala sesuatu. Namun ini tempat yang keras dan gelap, dan orang-orang sangat tertutup dari kebenaran. Di Hamburg ada seorang perempuan yang pada masa John Perrot pernah berkata menentang aku, meskipun ia belum pernah melihatku sampai sekarang. Sejak itu ia gelisah karenanya, dan sekarang senang mendapat kesempatan untuk mengakui kesalahannya, yang dengan segera ia lakukan, dan aku pun dengan segera dan dengan rela mengampuninya. Kami tinggal malam itu di Hamburg, mendorong dan meneguhkan sahabat-sahabat di sana dalam kesaksian mereka bagi kebenaran, dan pada suatu waktu keesokan paginya, kami berangkat menuju Frederikstad, yang berjarak dua hari perjalanan penuh dari Hamburg. Pada hari pertama, kami pergi ke Elmshorn, di mana kami menunggu lalu melewati sebuah kota garnisun milik Raja Denmark, dan setelah melewati Monumen Earl Ranzov, kami sampai di kota Itzeho, tempat kami menginap malam itu. Pada malam hari aku melayani sedikit di antara orang-orang di penginapan yang kunasihati, supaya hidup sadar dan hidup dalam takut akan Tuhan. Pagi berikutnya, kami bepergian ke Hogenhofen dan makan siang di sebuah penginapan bersama salah seorang anggota Dewan Frederikstad. Kepada dia dan kepada orang-orang lain yang hadir, aku menyatakan kebenaran dan mereka tampak tersentuh olehnya. Lalu melanjutkan perjalanan, kami sampai di sungai bernama Eider, di mana kami naik perahu dan pergi ke Frederikstad. Kami pergi ke rumah William Paul, dan beberapa sahabat datang menemui kami, sebab ada banyak sahabat di kota itu. Malam itu kami mengadakan pertemuan yang baik dan menyegarkan bersama, yang membuat kami melupakan keletihan, karena kami benar-benar sangat lelah. Setelah dua hari itu bepergian keras, dan pakaian kami basah kuyup, karena banyak hujan yang turun pada gerobak-gerobak kami yang terbuka. Tetapi Tuhan membuat semuanya menjadi mudah dan baik bagi kami. Dan kami merasa senang dan gembira melihat sahabat-sahabat. Terpujilah namanya yang kudus untuk selama-lamanya. Kota ini berada di wilayah Adipati Holstein, yang hendak mengusir sahabat-sahabat dari kota dan negeri itu, dan mengirim perintah kepada para magistrat kota untuk melakukannya. Tetapi mereka berkata bahwa mereka lebih memilih meletakkan jabatan mereka daripada melakukannya. Sebab mereka datang ke kota itu untuk menikmati kebebasan hati nurani mereka. Sahabat-sahabat masih menikmati kebebasan mereka di sana. Dan kebenaran serta sahabat-sahabat memiliki nama baik di antara orang-orang, baik di kota maupun di negeri. Pada hari pertama aku mengadakan pertemuan di sini, yang didatangi banyak orang, termasuk beberapa yang berwatak keras. Tetapi kuasa Tuhan menundukkan mereka, dan benih kehidupan ditegakkan di atas semuanya. Selama aku di sini, aku bercakap-cakap dengan seorang Lewi tentang kedatangan Mesias. Dan ia sangat keliru dalam apa yang dikatakannya. Namun ia bersikap ramah dan mengundang aku ke rumahnya. Aku pergi, dan di sana berdiskusi dengan seorang Yahudi, yang memperlihatkan kepadaku Talmud mereka, dan banyak buku Yahudi lainnya. Tetapi mereka sangat gelap, dan tidak mengerti nabi-nabi mereka sendiri. Di kota ini ada seorang pengajar baptis, yang telah mencela dan mengejek sahabat-sahabat. Jehan Klaus pergi bersama dua sahabat dari kota itu ke rumah tempat. Ia menginap, membersihkan kebenaran dan sahabat-sahabat dari cercaan-cercaannya, dan menimpakan kebohongan serta fitnahnya kembali ke atas kepalanya sendiri, sehingga ia malu. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, aku mengadakan pertemuan lagi khusus dengan sahabat-sahabat, di mana aku berkata kepada mereka tentang kegunaan pertemuan bulanan, untuk memperhatikan orang miskin dan memastikan bahwa pernikahan serta semua hal lain yang berkaitan dengan gereja dilakukan secara tertib. Ini menjawab kesaksian Allah dalam hati nurani mereka, sehingga mereka dengan mudah sepakat untuk mengadakan pertemuan bulanan mulai saat itu di antara mereka sendiri, supaya baik laki-laki maupun perempuan dapat mengurus perkara-perkara lahiriah gereja.
Merasa rohku sudah bebas dari tempat itu, kami berpamitan kepada sahabat-sahabat yang kami tinggalkan dalam keadaan baik dan berbalik kembali ke Hamburg. Setelah kami melakukan perjalanan sehari dan malamnya tiba di sebuah penginapan untuk bermalam, aku bertanya apakah ada orang-orang yang lembut hati di kota itu yang takut akan Allah atau yang ingin membicarakan perkara-perkara Allah. Pemilik penginapan berkata kepadaku bahwa hanya sedikit orang seperti itu di kota itu. Malam berikutnya kami sampai di Hamburg, dan setelah melewati para penjaga, kami pergi ke rumah seorang sahabat karena kami sangat lelah. Sebab 2 pagi sebelumnya kami sudah bangun sebelum jam 3, dan setiap hari telah bepergian keras dan sampai larut. Di sini kami bertemu dengan John Hill, seorang sahabat Inggris, yang telah bepergian di Jerman. Dan ketika berada di sebuah kapal menuju Amsterdam, yang menunggu angin yang baik, ia telah sakit di atas kapal sekitar 2 minggu. Sekarang, mendengar bahwa aku berada di negeri itu, ia turun dari kapal dan datang ke sini untuk menemuiku dan menyertai perjalananku.
Kami mengadakan pertemuan yang sangat baik di sini, dan sangat damai. Sesudah itu aku berdiskusi dengan seorang Swedia, seorang tokoh terpandang di negerinya sendiri, yang karena agamanya telah diasingkan dari sana, lalu datang ke Hamburg, dan hadir pada pertemuan yang sebelumnya kuadakan di sana. Setelah selesai berbicara dengannya, aku berdiskusi lagi dengan seorang Baptis mengenai apa yang disebut sakramen. Dalam kedua hal itu aku mendapat pelayanan yang baik, karena memperoleh kesempatan untuk membuka kebenaran kepada mereka. Setelah selesai urusan kami di Hamburg, kami berpamitan kepada sahabat-sahabat di sana, yang kami tinggalkan dalam keadaan baik, dan membawa John Hill bersama kami. Kami menyeberang dengan perahu ke sebuah kota di wilayah Adipati Lunenburg. Di sini, setelah kami diperiksa oleh para penjaga, kami dibawa ke pos penjagaan utama, dan di sana diperiksa lebih ketat. Tetapi ketika mereka mendapati bahwa kami bukan prajurit, mereka bersikap sopan kepada kami, dan membiarkan kami lewat.
Pada sore hari kami bepergian dengan gerobak, dan karena air sedang tinggi karena hujan lebat yang telah turun, ketika menjelang malam, kami menyewa seorang anak laki-laki untuk menuntun kami menyeberangi genangan air besar. Ketika kami sampai, airnya begitu dalam sehingga sebelum kami dapat menyeberangi jembatan. Kusir gerobak memutuskan untuk berjalan menerobos air, dan aku mengemudikan gerobak. Ketika kami tiba di atas jembatan, kuda-kuda itu merobohkan sebagian darinya, dan salah satu dari mereka jatuh ke dalam air. Gerobak tetap berdiri di bagian jembatan yang masih utuh. Itu adalah belas kasihan Tuhan kepada kami bahwa gerobak tidak jatuh ke dalam air. Setelah mereka berhasil mengeluarkan kuda itu, ia terbaring sebentar seolah-olah mati. Tetapi akhirnya mereka membuatnya bangun, memasangkannya lagi ke gerobak, membetulkan papan-papannya, dan kemudian, melalui kebaikan Tuhan kepada kami, kami menyeberang dengan selamat. Sesudah itu kami sampai ke sebuah aliran lainnya, dan karena sangat dalam dan sudah malam, kami menyewa 2 orang untuk menolong kami menyeberang.
Mereka memasang tali pada gerobak untuk menariknya, agar derasnya air tidak mendorongnya keluar jalur. Tetapi ketika kami masuk ke dalamnya, arusnya begitu kuat sehingga menyapu salah satu kuda dari pijakannya dan menyeretnya turun mengikuti arus. Ketika melihat ini, aku berseru kepada kusir gerobak agar menarik kuda itu ke arahnya dengan tali kekangnya. Ia melakukannya, dan kuda itu kembali mendapatkan pijakannya. Dan dengan susah payah kami menyeberangi jembatan, lalu pergi ke Bremerhaven, kota tempat kusir gerobak itu tinggal. Pada hari terakhir bulan ke-6 itulah kami luput dari bahaya-bahaya ini. Dan ketika kami tiba di sana kira-kira pada jam ke-11 malam, kami mendapatkan jerami segar dan berbaring di atasnya sampai kira-kira jam 4 pagi. Lalu bangun, kami berangkat lagi menuju Bremen, sebagian perjalanan dengan gerobak, dan sebagian dengan perahu. Di sepanjang jalan aku memiliki kesempatan-kesempatan yang baik untuk menyatakan kebenaran, terutama di sebuah kota pasar tempat kami singgah untuk berganti tumpangan.
Di sana aku menyatakan kebenaran kepada orang-orang, memperingatkan mereka tentang hari Tuhan yang akan datang atas segala manusia, dan menasihati mereka kepada kebenaran, berkata kepada mereka bahwa Allah telah datang untuk mengajar umatnya sendiri, dan bahwa mereka harus berpaling kepada Tuhan, dan mendengarkan pengajaran rohnya di dalam hati mereka sendiri. Di Bremen kami diperiksa, dan sesudah itu pergi ke sebuah penginapan, dan tinggal sampai disediakan gerobak lain untuk membawa kami lebih jauh. Walaupun aku merasakan kuasa Tuhan menaungi kota itu, yang menahan roh-roh jahat dan liar, rohku sangat menderita di tempat ini demi orang-orangnya. Ketika gerobak kami siap, kami meninggalkan Bremen. Kami bepergian ke Kebi, di mana kami menginap di sebuah penginapan, dan pagi-pagi sekali keesokan harinya kami berangkat ke Oldenburg. Sungguh pemandangan yang menyedihkan melihat kota yang begitu besar dan gagah terbakar habis. Kami pergi ke sebuah penginapan, Dan meskipun itu hari pertama, para serdadu sedang minum dan bermain shuffleboard. Dan pada beberapa rumah yang tersisa, toko-toko terbuka, dan orang-orang saling berjual-beli.
Aku tergerak untuk menyatakan kebenaran di antara mereka dan memperingatkan mereka akan hukuman-hukuman Allah. Dan meskipun mereka mendengarkanku dengan tenang dan bersikap sopan kepadaku, aku terbebani oleh kejahatan mereka. Banyak kali pada pagi hari dan pada tengah hari dan pada malam-malam di penginapan, serta di jalan saat aku bepergian. Aku berbicara kepada orang-orang, memberitakan kebenaran kepada mereka, memperingatkan mereka tentang hari Tuhan, dan menasihati mereka agar berpaling kepada terang dan roh Allah di dalam diri mereka, supaya oleh itu mereka dapat dituntun keluar dari kejahatan. Keesokan harinya, melewati banyak perairan besar, kami tiba di Leer. Keesokan harinya kami tiba di Emden, tempat ayah dari istri John Klaus tinggal. Ketika pertama kali kami masuk ke Jerman, kami telah meninggalkan seorang pemuda yang menuliskan bagi aku dan telah bepergian bersamaku di rumahnya karena ia sakit. Dan kini kami mendapati ia sudah cukup pulih. John Klaus pergi ke rumah ayah mertuanya. John Hill dan aku pergi ke sebuah penginapan tempat kami makan siang.
Setelah makan siang, kami juga pergi ke rumah ayah mertua John Klaus dan mengadakan pertemuan yang baik di sana pada malam hari. Keesokan harinya kami naik kapal di Emden dan menyeberang ke Delfzijl, lalu pergi ke sebuah penginapan. Seorang sahabat datang menemui kami yang pada waktu itu tinggal di Delfzijl dan sering diusir dari Emden. Ia bekerja sebagai tukang emas dan mempunyai rumah serta toko di Emden. Dan meskipun mereka mengusirnya, ia kembali lagi. Lalu mereka memenjarakannya, memberinya makan roti dan air, dan akhirnya merampas hartanya dan mengusirnya bersama istri dan anak-anaknya. Sehingga mereka tidak punya tempat untuk dituju, maupun apapun untuk menyambung hidup. Kami menghibur dan menguatkannya dalam Tuhan, menasihatinya agar setia dan tetap teguh dalam kesaksian yang dipercayakan kepadanya. Setelah kami berpamitan darinya, pada hari yang sama kami pergi ke Groningen, di mana kami bertemu Cornelius Andries, seorang sahabat yang juga telah banyak menderita oleh pemenjaraan dan pengusiran di Emden. Kami pergi bersamanya ke rumahnya, dan keesokan harinya kami mengadakan pertemuan yang baik di kota itu, yang didatangi beberapa pemeluk agama, yang sangat damai dan penuh perhatian. Setelah pertemuan kami naik perahu ke Strobus dan Dokkum, tempat kami menginap malam itu di sebuah penginapan. Pagi berikutnya naik perahu lagi, kami pergi ke Leeuwarden, kota utama Friesland, di mana aku bertemu anak perempuanku Jomans, yang telah datang dari Amsterdam untuk menemuiku. Hari itu kami mengadakan pertemuan yang berharga di rumah Chevron Dowes. Setelah pertemuan aku berdiskusi dengan beberapa orang yang hadir di pertemuan itu, yang dahulu pernah diyakinkan akan kebenaran, tetapi belum masuk ke dalam ketaatan kepadanya. Kami menginap di sana malam itu, tetapi John Hill meninggalkan kami, dan hari itu pergi ke Harlingen, dan dari sana ke Amsterdam. Keesokan harinya kami menyusuri sungai ke Danau Hempenzarmer, lalu melalui Danau Lugmer, dan sampai ke sebuah kota bernama Anderigo. Dari sana, berlayar melalui Danau Wispool, kami tiba di Gardik saat menjelang malam.
Kami menginap di sebuah penginapan, dan keesokan harinya, yang adalah hari pertama, kami menghadiri pertemuan sahabat-sahabat di sana, yang sangat besar karena banyak penduduk kota datang. Aku menyatakan kebenaran dalam kuasa Tuhan yang menyertaiku, yang melunakkan hati orang-orang, dan mereka sangat tenang. Setelah pertemuan kami tinggal sebentar untuk menyegarkan diri, lalu melanjutkan lagi dengan perahu. Tetapi orang-orang yang memperhatikan kami berkumpul di sebuah jembatan yang akan kami lewati, dan di sana aku menyatakan jalan hidup dan keselamatan kepada mereka, dan mereka sangat perhatian serta sopan. Malam itu kami kembali 27 mil ke Leeuwarden, tetapi sebelum kami dapat mencapainya, pintu gerbang telah ditutup dan jembatan-jembatan diangkat, sehingga kami tidak bisa masuk ke kota dan terpaksa berada di perahu sepanjang malam. Seorang lelaki telah dibunuh di kota malam itu, jadi gerbang baru dibuka larut. Ketika kami bisa masuk, kami pergi ke rumah seorang sahabat dan tinggal sebentar. Lalu naik perahu kami melewati Franeker ke Harlingen, ke rumah Hassel Jacobs, di mana kami mendapati beberapa sahabat Belanda telah datang untuk menghadiri pertemuan di sana keesokan harinya.
William Penn, yang kembali dari Jerman 2 atau 3 hari sebelumnya, telah menghadiri pertemuan besar di Amsterdam pada hari pertama. Dan setelah pertemuan itu, ketika ia mengerti bahwa aku berada di Harlingen, ia datang ke sana untuk bersamaku. Keesokan harinya adalah pertemuan bulanan bagi laki-laki dan perempuan yang kami hadiri. Itu pertemuan yang besar dan baik. Dan di sana disepakati bahwa sebuah pertemuan harus diadakan di sana sekali sebulan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, untuk mengurus perkara-perkara lahiriah gereja. Pada sore hari kami mengadakan pertemuan umum yang didatangi orang dari berbagai golongan, Socinian, Baptis, Lutheran, dan sebagainya. Di antaranya seorang dokter dan seorang pendeta. Aku menyatakan kebenaran cukup luas, menjelaskan keadaan bahagia yang dialami laki-laki dan perempuan selama mereka tetap berada di bawah pengajaran Allah dan hidup di Firdaus, dan celaka serta kesengsaraan yang menimpa mereka ketika mereka meninggalkan pengajaran Allah, mendengarkan ajaran ular, melanggar perintah Allah, dan diusir dari Firdaus Allah, dan memaparkan jalan agar laki-laki dan perempuan dapat kembali ke keadaan bahagia itu. Pendeta itu, seorang tua yang khidmat, berdiri tepat ketika aku selesai berbicara dan setelah membuka topinya, berkata, Aku berdoa kepada Allah agar membuat ajaran itu berhasil dan meneguhkannya. Sebab itu adalah kebenaran, dan aku tidak mempunyai apapun untuk menentangnya.
Ia dengan senang hati akan tinggal sampai pertemuan selesai. Tetapi karena ia harus berkhotbah malam itu, ia tidak dapat tinggal lebih lama, karena sudah waktunya untuk ibadahnya sendiri. Karena itu, setelah ia mengakui kebenaran, ia segera pergi agar bisa datang lagi, dan tampaknya ia memang datang ke tempat pertemuan, tetapi pertemuan sudah berakhir. Setelah itu kami pergi ke rumah Hassel Jacobs, tempat aku mengadakan pertemuan dengan sahabat-sahabat, dan dokter itu datang ke sana untuk berdiskusi dengan William Penn, yang mendapat kesempatan baik untuk membuka kebenaran kepadanya. Melalui dokter ini, pendeta itu menyampaikan salam kasihnya kepadaku, dan meminta agar ia mengatakan kepadaku bahwa ia telah menghentikan khotbahnya malam itu setengah jam lebih awal daripada biasanya, supaya ia dapat datang lagi ke pertemuan kami untuk mendengar lebih banyak tentang ajaran yang baik itu. Aku mendengar kemudian bahwa jemaatnya mempertanyakan apa yang telah ia katakan dalam pertemuan kami, dan bahwa karena ia tetap pada perkataannya, mereka mengadukannya karena itu kepada para pendeta lain di kota, yang meminta pertanggungjawabannya mengenai hal itu, tetapi aku tidak dapat mengetahui hasilnya.
Pagi berikutnya, pagi-pagi sekali, William Penn membawa John Claus bersamanya, berangkat dari Harlingen menuju Leeuwarden, di mana ia telah menjadwalkan sebuah pertemuan, dengan maksud bepergian ke beberapa bagian lain Jerman untuk mengunjungi orang-orang yang lembut hati di sana. Aku dan sahabat-sahabat yang bersamaku naik kapal pada hari yang sama menuju Amsterdam, dan kami tiba sedikit setelah tengah malam, tetapi gerbang-gerbang ditutup, sehingga kami tetap berada di atas kapal sampai pagi. Lalu kami pergi ke rumah Gertrude Dirknison, dan banyak sahabat datang menemui kami serta bergembira atas kembalinya kami dengan selamat. Keesokan harinya aku merasakan suatu beban dalam pikiranku mengenai roh-roh penyesat yang membuat perpecahan di antara sahabat-sahabat. Dan aku merasakan bahwa mereka berusaha menyusup ke bagian sahabat-sahabat yang lembut. Karena itu aku tergerak menulis beberapa baris kepada sahabat-sahabat mengenai mereka sebagai berikut. Semua orang yang membesarkan diri di dalam kasih sayang lembut orang banyak. Mereka membesarkan diri dan membesarkan kasih sayang lembut orang banyak. Tetapi mereka tidak membesarkan Kristus.
Tetapi sahabat-sahabat, kediaman damai kalian di dalam kebenaran, yang kekal dan tidak berubah, akan bertahan lebih lama daripada semua kediaman mereka yang berada di luar kebenaran, walaupun mereka mungkin banyak berkata-kata. Maka mereka yang begitu bersemangat untuk JS dan JWOW, biarkan mereka memiliki mereka beserta pemisahan itu. Dan kalian yang telah memberi kesaksian menentang roh itu, berdirilah dalam kesaksian kalian sampai mereka menjawabnya dengan mengutuk kesalahan mereka. Jangan berselisih dengan atau membuat kompromi dengan roh itu, yang berada di luar kebenaran, dan jangan menyelamatkan itu dari kematian, mengira melakukan demikian sebagai korban bagi Allah, padahal itu seharusnya dibunuh. Karena melakukan demikian berarti mempertaruhkan hilangnya kerajaan kalian. George Fox, Amsterdam, tanggal 14 bulan ke-7, 1677 pada hari pertama berikutnya, aku berada di pertemuan sahabat-sahabat di Amsterdam, yang didatangi banyak orang, dan mereka sangat sopan serta penuh perhatian, mendengarkan kebenaran dinyatakan selama beberapa jam. John Roylofs menerjemahkan bagiku.
Sebelum itu, beberapa sahabat yang datang bersamaku kembali lagi ke Inggris. Dan sekarang anak perempuanku Yeomans juga kembali, sehingga aku tinggal sendirian di Amsterdam. Selama aku di sana, timbul dalam diriku untuk mengunjungi sahabat-sahabatku yang menderita di Danzig, dengan beberapa baris untuk mendorong dan meneguhkan mereka dalam penderitaan mereka. Sebagai berikut, sahabat-sahabat yang terkasih, kepada kalianlah kasihku di dalam kebenaran Tuhan, yang mengatasi segala sesuatu, dan olehnya semua umat Allah dijadikan laki-laki dan perempuan yang merdeka, dibebaskan dari dia yang berada di luar kebenaran. Supaya dengan berjalan dalam kebenaran, mereka dapat menjawab kesaksian Allah di dalam semua orang. Kebenaran inilah yang harus didatangi semua orang jika mereka hendak dijadikan merdeka. Karena itu, setialah pada apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Aku bersuka cita bahwa Tuhan mempunyai saksi-saksi di kota itu, untuk berdiri bagi kemuliaan dan namanya serta bagi Kristus Yesus, Nabi besar yang Allah bangkitkan dan yang harus didengarkan dalam segala hal, sehingga kalian tidak memerlukan nabi-nabi yang dibangkitkan manusia.
Karena itu berdirilah setia kepada Kristus Yesus, gembalamu, supaya ia menggembalakanmu. Dengarkan suaranya dan ikutilah dia, yang telah menyerahkan nyawanya bagimu. Tetapi jangan mengikuti gembala-gembala dan orang-orang upahan yang dibuat oleh manusia, sekalipun mereka marah karena kalian tidak mau mengikuti mereka ke gunung-gunung mereka yang kering dan tandus. Mereka telah dan adalah pencuri, penganiaya, dan perampok yang memanjat melalui jalan lain selain melalui Kristus. Angkatlah Kristus menjadi penasihat dan pemimpin kalian, maka kalian tidak akan memerlukan penasihat maupun pemimpin dunia, sebab Kristus yang Allah berikan kepadamu itu mencukupi. Angkatlah Kristus Yesus menjadi uskup dan pengawas kalian, yang cukup untuk mengawasi kalian, sehingga kalian tidak menyimpang dari Allah. Dengan demikian kalian dapat melihat melampaui semua pelayan upahan yang dibuat manusia, yang menahan orang banyak supaya tidak meninggalkan asas-asas, formalitas, mode dan kebiasaan dunia, yang telah dan masih menjadi pekerjaan mereka.
Aku bersuka cita bahwa kalian telah datang untuk mengakui Kristus Yesus sebagai imam besar kalian, yang kudus, tidak bercela, terpisah dari orang berdosa, dan dijadikan lebih tinggi dari langit, sebagaimana gereja dan rasul mengakui dia pada zaman mereka. Heb 7. Dialah imam besar atas rumah tangga iman, iman yang Kristus Yesus adalah pengarang dan penyelesainya. Dan hal ini disaksikan oleh semua anak perjanjian baru, yang berjalan di jalan yang baru dan hidup. Karena itu keinginanku ialah supaya kalian semua tetap teguh, baik iman yang Kristus, naton subagian pakan, yang kalian denama negara, dan semua anak pergaminantinan di dalam iman kepada Kristus Yesus, yang merupakan karunia Allah. Oleh iman itu orang-orang yang gagah berani mengalahkan iblis dan semua musuh mereka. Di dalam iman itu mereka memperoleh kemenangan dan akses kepada Allah, dan disitulah kesatuan mereka. Rahasia iman ini dipegang dalam hati nurani yang murni, tersembunyi dari dunia. Aku percaya bahwa pemenjaraan dan penderitaan kalian di tempat itu pada akhirnya akan membawa kebaikan. Kita pilobami kap kedomi dunakina medigat beliganoman. Bagi saya begini ampi dari kafalabi, ada makudil kam kekorakan doarikan bagiam kami kam berpana penam tuk berdiwas, kita ilang tebakan capan, maka di tidalam ikam matan yibu. Atatu tirapina itepakan juga makhitu dia, amin apik pibalegen porsupan cuman didamat wakon. Ala amak sawiuri mesabin puran, ala sebanan iman, siap, ilang bisiradan pandung pura iam yalim kesmanah kerpia, amaba. Abdo makri utaman gudin, teranan nakani jerkur magurusmi, pantano anak wanya, katamak ini menerbitkan pan kamejuan, asal kalian tetap setia kepada Tuhan, yang maha cukup.
Sebab penderitaan dan pencobaan kalian akan menguji para guru dan agama mereka, gereja dan ibadah mereka, dan menyingkapkan dari kelahiran mana mereka, yaitu apa yang menganiaya orang yang lahir dari roh, karena kamu tahu bahwa tidak ada keselamatan oleh nama lain di bawah seluruh langit selain oleh nama Yesus. Maka sudah waktunya meninggalkan mereka, ketika tidak ada keselamatan melalui mereka atau di dalam salah satu dari mereka. Sekarang sahabat-sahabat, aku ingin kalian membuat daftar nama semua orang yang berada di bawah pemerintahan Raja Polandia, di mana mereka tinggal dan bagaimana kalian dapat mengirim buku dan surat-surat kepada mereka dan menjaga korespondensi dengan mereka. Juga dapatkan nama uskup atau kardinal yang kudengar bersama kalian. Dan jika kalian bisa, usahakan agar beberapa orang yang berhubungan dengan raja datang mengunjungi para tahanan, supaya mereka dapat memberitahu raja tentang penderitaan mereka yang kejam. Juga aku ingin kalian mengambil sebanyak mungkin buku-bukuku yang bisa kalian sisihkan untuk dibagikan, yang memaparkan penderitaan kalian dan kekejaman para magistrat Danzig, dan berikanlah itu kepada raja, para pengiring dewannya, dan para uskup.
Dan beberapa perempuan dapat berbicara kepada ratu, jika mereka bisa, supaya ia menyampaikan kepada raja penderitaan mereka yang kejam. Terutama beberapa istri dari para penderita itu, jika ada yang mampu melakukannya. Kalian juga dapat memberikan kepada para pengiringnya buku-buku sahabat lain. Buku apapun yang kalian perlukan, kirimlah permintaan ke Amsterdam, di mana kalian dapat dipasok, untuk menjawab setiap pencari yang lembut hati, dan setiap pikiran yang bertanya-tanya akan Tuhan. Jadi biarlah pikiran kalian semua diubahkan oleh kuasa Tuhan, untuk menyebarkan kebenarannya keluar, dan dimanapun kalian mendengar tentang siapapun, atau mempunyai korespondensi dalam berdagang dengan orang-orang yang tenang, dekat maupun jauh, kirimkan mereka buku-buku, supaya pengertian mereka dibukakan kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa memelihara kalian, ke dalam perlindungannya, di dalam kuasanya yang kekal. Kuserahkan kalian semua, baik dalam belenggu maupun dalam kebebasan, dengan kasihku kepada kalian di dalam benih Allah yang kekal. Kristus Yesus, yang meremukkan kepala ular, yang membuat kalian menderita.
Kristus berada di atas dia, dan akan tetap demikian ketika dia lenyap, dia yang awal dan yang akhir, di atas segala sesuatu, dari kekal sampai kekal. Di dalam dia kalian memiliki hidup, pengetahuan, hikmat dan keselamatan, dan melalui dia kalian hidup untuk pujian dan kemuliaan Allah, yang terpuji untuk selama-lamanya. Amin. George Fox, Amsterdam, tanggal 18 bulan ke-7, 1677 gaya Inggris keesokan harinya, hari ke-4 dalam minggu dan tanggal ke-19 bulan itu, aku mengadakan pertemuan besar di Amsterdam, banyak pemeluk agama hadir, dan kebenaran dibukakan kepada mereka dengan luas, dalam demonstrasi kuasa surgawi. Keesokan harinya aku pergi dengan perahu, banyak sahabat menyertaiku, ke Lensmere di Waterland, sebuah kota yang kata mereka, memiliki lebih dari 100 jembatan, di mana aku mengadakan pertemuan yang sangat baik, yang didatangi beberapa pemeluk agama. Setelah pertemuan aku kembali bersama sahabat-sahabat ke Amsterdam, dan tinggal sampai hari pertama berikutnya, lalu pergi ke pertemuan mereka yang besar.
Banyak pemeluk agama dari berbagai golongan hadir dan mendengar kebenaran dinyatakan dengan sangat penuh perhatian. Aku tinggal keesokan harinya, dan malam berikutnya rohku mengalami pergulatan besar mengenai roh yang longgar itu yang telah terjerumus ke dalam perselisihan dan pertengkaran di antara sahabat-sahabat dan telah menyeret sebagian orang mengikutinya ke dalam perpecahan dan pemisahan. Jalan, pekerjaan, dan akhir roh ini Tuhan bukakan kepadaku. Karena itu, merasakan dorongan hidup di dalam diriku, aku bangun pada pagi hari dan menulis surat berikut kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, peliharalah kasih pertamamu di dalam kebenaran, kuasa, dan benih kehidupan di dalam Kristus Yesus.
Sebab tadi malam ketika aku berbaring di tempat tidur di Amsterdam, aku mengalami pergulatan besar dalam benih kehidupan dan damai yang kudus, dan rohku terganggu oleh roh perselisihan dan pemisahan itu. Aku melihat bahwa itu adalah roh yang membinasakan, dan ia bukan hanya berusaha menguasai benih itu, melainkan memusnahkannya, dan melalui perselisihan serta pertengkaran menggerogoti pikiran orang-orang yang tidak bergabung dengannya.
Dan dengan dalih berdiri bagi kebenaran yang lama, pekerjaannya ialah mencabutnya sampai ke akar dan menghancurkan penyataan kebenaran itu kepada dunia, serta menegakkan dirinya di tempat kebenaran.
Itu terarang gak macerannya. Itu roh yang merayap, mencari siapa yang dapat diyakinkannya, dan apa yang tidak dapat ia lakukan sendiri, ia menghasut orang lain untuk melakukannya, dan membuat roh mereka mengembang karena hikmat yang gelap untuk membinasakan yang sederhana. Roh ini dikendalikan oleh penguasa udara, dan menuntun sebagian orang melakukan hal-hal yang sebagai manusia akan mereka malu lakukan. Ia membuat mereka kehilangan kemanusiaan mereka, dan mereka tidak akan membiarkan hal-hal ini terjadi jika mereka berpegang pada asas Allah yang lembut, yang menuntun kepada damai. Ini roh yang menghina, memfitnah di belakang, berbisik-bisik secara rahasia, pencipta perpecahan, dan ia memanfaatkan semua roh yang penuh prasangka yang tidak taat kepada asas pertama mereka serta kasih dan kebenaran, dan menuntun kepada kebencian.
Maka ia menuntun semua orang masuk ke dalam roh itu, yang pekerjaannya membinasakan baik kebaikan di dalam diri mereka maupun tatanan baik di sekeliling mereka. Jika bisa, ia akan menghancurkan pemerintahan Kristus dan tata tertib Injil, untuk menegakkan kehendak dan rohnya sendiri, yang bukan dari Allah, dan dengan dalih meruntuhkan kesombongan manusia, ia justru menambah kesombongan, dan menghimpun ke dalam pemisahan orang-orang yang tidak taat, yang hidup dalam keangkuhan melampaui keadaan mereka. Roh ini tidak hidup dalam kebenaran maupun dalam ketertibannya, tetapi menentang mereka yang hidup di dalamnya. Roh ini dan pekerjaannya yang kulihat melampaui kata-kata, dan akhirnya pun akan melampaui kata-kata. Karena itu, sahabat-sahabat, aku harus memperingatkan kalian semua yang belum kehilangan kesederhanaan kalian. Jangan menyentuhnya, atau ikut serta dalam apapun dengannya, supaya jangan sampai kalian dinajiskan, kehilangan keadaan dari warisan kekal kalian, dan bagian kalian yang kekal, agar manusia batiniah kalian, yang menurut Allah, tetap terpelihara dan Kristus memerintah di dalam semua hati kalian.
Direndahkan yang bergabung dengan para pembangkang ini akan mendapati sangat sulit bagi mereka untuk pernah turun kembali ke kebenaran di dalam diri mereka dan melihat keadaan mereka sendiri, serta membuat roh perselisihan dan pertengkaran itu menggerok-menggerok kembali ke Berukwe, menggerok ke Ninduh Remastin, dan membunuh anak yang lembut, yang dahulu pernah dilahirkan di dalam diri mereka. Kaum Filistin telah bangkit di dalam mereka, yang menutup sumur-sumur dan mata air, membuat kegaduhan besar, dan membangun manusia serta membela mereka menggantikan Kristus. Jadi, sahabat-sahabat, jangan bertengkar dengan mereka, tetapi biarkan mereka diambil oleh orang-orang yang membangun mereka. Tetaplah berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus dengan terangnya yang datang dari Dia, supaya Dia menjadi Tuhanmu, dan kalian di dalam Dia dapat berada dalam kesatuan, dalam satu terang, hidup, kuasa, dan pemerintahan di dalam Kristus kepalamu. Allah damai dan kuasa memelihara kalian semua di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kalian, dan menjauhkan kalian dari roh jahat itu, yang malas dan lalai terhadap pekerjaan kuasa, roh, dan terang Allah dan Kristus.
Tindakannya sendiri menimbulkan perselisihan dan kekacauan melawan damai sejahtera gereja Kristus. Dalam kemauan sendiri, kekerasan hati dan ketidakteraturannya, ia mengira dapat menegakkan dirinya sendiri, dan di dalam itu memperoleh damai. Tetapi kebinasaan akan menjadi akhirnya, dan ia dimeteraikan untuk api dan penghakiman kekal. Karena itu biarlah Kristus, Sang Benih, menjadi kepala dan mahkota setiap kalian, supaya tidak ada apapun di antara kalian dan Tuhan Allah. Jangan tertipu oleh kata-kata yang sia-sia, tidak tulus, atau kasar, sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu. Tetapi dasar Allah tetap teguh, dan Allah mengetahui siapa miliknya, dan akan memelihara miliknya di atas batu karang dan dasar kehidupan, dalam kebenaran dan kediamannya yang damai, supaya di dalamnya mereka bertumbuh. Jauhilah perselisihan dan pertengkaran dengan orang-orang ini. Setelah kalian menyampaikan kesaksian kalian, dalam kuasa dan kebenaran Tuhan, melawan roh ini, maka tetaplah tinggal dalam kebenaran. Sebab roh jahat ini hidup dalam perdebatan, perselisihan dan pertikaian, karena ia hendak memperluas nerakanya, dan menyeret orang lain masuk ke dalam kesengsaraannya dengan kuasa udara.
Ia berusaha memperoleh kuasa atas yang baik dan memisahkan orang-orang dari yang baik, lalu menodai orang-orang yang polos dengan kelicikannya. Tetapi aku percaya Tuhan akan membela umatnya walaupun ia mungkin menguji dan melatih mereka yang dari rohnya untuk suatu waktu, sebagaimana ia lakukan pada masa lampau dengan memakai orang lain, sebagaimana ia memakai orang-orang ini sekarang, tampak baik dari luar tetapi kotor, kasar, dan keras di dalam diri orang lain di mana ia dilahirkan. Firaun dan Herodes membunuh anak-anak Yahudi pada zaman dahulu dalam roh yang sama. Aku merasakan roh itu mencabik-cabik mereka.
roh itu memahkotai dirinya menjadi raja, tanpa mengetahui penderitaan Yusuf. Tetapi Allah akan menimpakan tulah kepadanya, dan benih itu akan memperoleh lebih banyak perhentian, dan akan diperlakukan lebih baik di Mesir daripada di bawah Herodes. Orang tua akan wanang benih makura arak semun rahain. Jinuni de forog haus na wana mimias. Chanyua dia elzus. Dadihan senaisya lirin sedekino belaming sana stalalon. Ya berpaharin, yang di dalam dirinya roh Firaun lama telah masuk.
Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Dan yang mempunyai mata untuk melihat, biarlah ia melihat bagaimana roh ini telah bertransformasi dalam segala zaman melawan yang adil dan benar. Tetapi perhatikan bagaimana akhirnya, benih itu memerintah. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di atas segala sesuatu untuk selama-lamanya. Kebenarannya tersebar. Dan sahabat-sahabat di sini berada dalam kesatuan dan damai. Dan mempunyai nama baik, menjawab yang baik, atau yang dari Allah di dalam diri orang-orang. Keinginanku ialah agar semua umat Allah melakukan hal yang sama di semua tempat, supaya Tuhan dimuliakan dalam menghasilkan banyak buah yang surgawi dan rohani. Amin. George Fox, Amsterdam, tanggal 25 bulan ke-7, 1677. Setelah aku menulis surat ini, yang sedikit meringankan rohku dari beban yang menindihnya, aku pergi pada sore hari ke pertemuan bulanan sahabat-sahabat di Amsterdam. Di sana Tuhan hadir bersama kami, dan menyegarkan roh kami bersama di dalam dirinya. Aku semula berniat pergi keesokan harinya ke Harlem, tetapi pada hari itu ditetapkan suatu puasa untuk dijalankan, dan rohku tertahan dan aku terdorong untuk tinggal di pertemuan sahabat-sahabat di Amsterdam.
Kami mengadakan pertemuan yang sangat besar, sejumlah besar orang datang, dan di antara mereka ada banyak orang terpandang. Kuasa Tuhan menaungi pertemuan itu dan dalam pembukaan-pembukaan aku tergerak untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa tidak seorang pun, dengan seluruh kecerdikan dan pelajarannya, maupun dengan membaca sejarah menurut kehendaknya sendiri, dapat menyatakan atau mengetahui asal-usul Kristus, yang tidak diperanakan oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Allah. Setelah aku membukakan hal ini dengan luas, aku menunjukkan kepada mereka perbedaan antara puasa yang benar dan yang palsu, menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku Kristen, orang Yahudi dan orang Turki, berada di luar puasa yang benar, dan bahwa mereka berpuasa untuk perselisihan dan perdebatan, berada di bawah belenggu dan kepalan tangan kejahatan dan penindasan, yang dengannya mereka saling memukul, tetapi mereka tidak mengangkat tangan yang suci kepada Allah. Dan meskipun bagi manusia mereka tampak berpuasa, dan menundukkan kepala mereka sepanjang hari, sepertiga memududakan atak sepanjang hari, namun itu bukan puasa yang Allah terima.
Tetapi dalam keadaan itu semua tulang mereka kering, dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Ia tidak menjawab mereka, dan kesehatan mereka pun tidak bertambah. Sebab mereka memelihara puasa mereka sendiri, bukan puasa Tuhan. Aku menasihati mereka supaya memelihara puasa Tuhan, yaitu berpuasa dari dosa dan kefasikan, perselisihan dan perdebatan, kekerasan dan penindasan, serta menjauh dari setiap rupa kejahatan. Hal-hal ini dijelaskan sampai para pendengar tercengang, dan pertemuan berakhir dengan damai dan baik. Aku pergi ke Harlem keesokan harinya, karena sebelumnya telah mengatur sebuah pertemuan. Peter Hendricks dan Gertrude Dirick Nieson pergi bersamaku, dan kami mengadakan pertemuan yang diberkati. Ada pemeluk agama dari berbagai golongan, dan seorang pendeta Lutheran, yang duduk dengan sangat penuh perhatian selama beberapa jam. Sementara aku menyatakan kebenaran, Gertrude menerjemahkan. Ketika pertemuan selesai, pendeta itu berkata, ia tidak mendengar apapun kecuali yang sesuai dengan firman Allah istilahnya untuk Alkitab. Dan ia menginginkan agar berkat Tuhan turun atas kami dan pertemuan-pertemuan kami, yang lain juga mengakui kebenaran, berkata, mereka belum pernah mendengar hal-hal dibukakan begitu jelas bagi pengertian mereka sebelumnya.
Kami tinggal malam itu di Harlem di rumah seorang sahabat bernama Dirick Klassen, dan keesokan harinya kembali ke Amsterdam, pergi ke rumah Gertrude. Belum lama kami di sana, datang seorang pendeta yang sangat terpandang, Belapunahan Melabakan Gabigatribi, dan seorang pendeta Jerman lainnya, yang ingin mengadakan pembicaraan denganku. Aku menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan jalan kebenaran, menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka dapat mengenal Allah dan Kristus, serta hukum dan Injilnya. Dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah dapat mengetahuinya melalui studi atau filsafat, melainkan melalui wahyu ilahi oleh roh Allah, yang membukakan itu bagi mereka dalam keheningan batin mereka. Orang-orang itu lembut hati, dan pergi dengan sangat puas. Pada hari pertama berikutnya, aku berada di pertemuan sahabat-sahabat di Amsterdam, di mana, di antara pemeluk agama dari berbagai golongan, ada seorang dokter dari Polandia, yang karena agamanya telah diasingkan dari tempat tinggalnya, dan karena tersentuh oleh kesaksian kebenaran dalam pertemuan itu, ia datang kemudian untuk berdiskusi denganku.
Setelah kami bersama beberapa waktu, dan aku membukakan hal-hal lebih jauh kepadanya, ia pergi dengan sangat lembut hati dan penuh kasih. Selama aku di Amsterdam, aku menghabiskan banyak waktuku menulis buku, tulisan, atau surat demi kebenaran. Aku menulis beberapa surat dari Amsterdam kepada sahabat-sahabat di Inggris dan di tempat lain, sebagaimana Tuhan menggerakkan aku oleh rohnya untuk melakukannya. Aku juga menulis dari sana, sebuah peringatan kepada penduduk kota Oldenburg, yang baru-baru ini terbakar habis,
juga sebuah peringatan kepada penduduk kota Hamburg. Aku juga menulis sebuah surat kepada para duta besar yang sedang membuat perjanjian tentang perdamaian di Nimeguen. Aku juga menulis kepada para magistrat dan pendeta di Emden, menunjukkan kepada mereka praktik mereka yang tidak Kristiani dalam menganiaya sahabat-sahabat. Aku menulis beberapa buku lain di sana sebagai jawaban kepada para pendeta dan orang-orang lain dari Hamburg, Danzig, dan tempat-tempat lain, untuk membersihkan kebenaran dan sahabat-sahabat dari tuduhan palsu dan fitnah mereka.
Beberapa waktu, kemudian George Keith dan William Penn kembali dari Jerman ke Amsterdam dan berdebat dengan seorang bernama Galenus Abrahams, salah haharang suara, dan berjeban dan bihananjitu yang dihadiri banyak pemeluk agama. Mereka tidak sempat menyelesaikan perdebatan itu saat itu, sehingga mereka bertemu lagi dua hari kemudian. Dan Sang Baptis sangat dipermalukan dan dikalahkan, dan kebenaran memperoleh pijakan. Di antara dua perdebatan itu, kami mengadakan pertemuan yang sangat besar di tempat pertemuan sahabat-sahabat, yang didatangi ratusan orang. Beberapa di antaranya berkedudukan tinggi menurut pandangan dunia. Seorang Earl, seorang Lord, dan berbagai orang terpandang lainnya hadir, dan semuanya bersikap sangat sopan. Namun ketika pertemuan berakhir, beberapa pendeta mulai menentang. Ketika William Penn mengetahui hal itu, ia berdiri lagi dan menjawab mereka hingga orang banyak sangat puas, yang sangat tersentuh oleh beberapa kesaksian yang telah mereka dengar. Setelah pertemuan, beberapa dari mereka datang ke rumah Gertrude, tempat kami menginap, dan George Keith berdiskusi dengan mereka dalam bahasa Latin.
Setelah kini menyelesaikan pelayanan kami di Amsterdam, kami berpamitan kepada sahabat-sahabat di sana dan pergi dengan gerobak ke Leiden sekitar 25 mil jauhnya. Di sana kami tinggal sehari dua hari, mencari dan mengunjungi beberapa orang yang lembut hati yang kami dengar ada di sana. Kami bertemu dengan seorang Jerman yang sebagian telah diyakinkan. Ia memberitahu kami tentang seorang tokoh terpandang yang sedang mencari kebenaran. Beberapa orang mencarinya dan mengunjunginya, dan mendapati ia seorang yang serius. Aku juga berbicara dengannya dan ia mengakui kebenaran. William Penn dan Benjamin Furley pergi mengunjungi seorang tokoh besar lain yang tinggal agak di luar Leiden, yang pernah menjadi jenderal pasukan Raja Denmark. Ia dan istrinya sangat ramah kepada mereka dan mendengar kebenaran dengan sukacita. Dari Leiden kami pergi ke Den Haag, tempat Pangeran Orange beristana, dan mengunjungi salah seorang hakim Belanda yang dengan dia kami banyak berdiskusi. Ia seorang yang bijaksana dan lembut hati, dan mengajukan banyak sanggahan dan pertanyaan kepada kami, yang setelah kami jawab, ia puas dan berpisah dengan kami dengan penuh kasih.
Meninggalkan Den Haag, kami pergi ke Delft, dan dari sana malam itu ke Rotterdam, tempat kami tinggal beberapa hari dan mengadakan beberapa pertemuan. Selama aku di sini, aku menulis sebuah buku bagi orang Yahudi, yang dengan mereka aku ingin berdiskusi ketika aku di Amsterdam. Tetapi mereka tidak mau. Di sini aku juga meninjau kembali beberapa buku dan tulisan lain yang telah kutulis sebelumnya dan kini telah disalin. Merasa roh kami sudah selesai dari pelayanan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan di Belanda. Kami berpamitan kepada sahabat-sahabat di Rotterdam dan naik perahu ke Briel untuk mengambil tumpangan pada hari itu dengan kapal paket ke Inggris. Beberapa sahabat dari Rotterdam menyertai kami bersama beberapa dari Amsterdam yang datang untuk melihat kami lagi sebelum kami meninggalkan Belanda. Tetapi kapal paket itu tidak datang sampai malam, sehingga kami terpaksa menginap di Briel. Keesokan harinya, tanggal 21 bulan ke-8, dan hari pertama dalam minggu, kami naik kapal dan berlayar sekitar jam ke-10. Rombongan yang bepergian termasuk William Penn, George Keith dan aku, serta Gertrude Dirk Niasson, bersama anak-anaknya.
Jumlah penumpang sekitar 60 orang, dan pelayaran kami panjang dan berbahaya, sebab angin melawan kami, dan cuaca badai. Kapal itu juga sangat bocor, sehingga kami terpaksa membuat dua pompa terus bekerja siang dan malam, dan diperkirakan bahwa air yang kami pompa keluar dua kali sebanyak yang dapat ditampung kapal. Tetapi Tuhan, yang sanggup membuat angin badai berhenti dan gelombang laut yang mengamuk menjadi tenang, Ya, yang sanggup membangkitkannya dan menghentikannya menurut kehendaknya. Hanya Dialah yang memelihara kami, terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Walaupun pelayaran kami berat, namun kami menikmati waktu yang baik, dan pelayanan yang baik bagi kebenaran di atas kapal di antara para penumpang. Beberapa di antaranya orang-orang besar dan sangat baik serta ramah. Kami tiba di Harwich pada malam tanggal 23 bulan ke-8, setelah dua malam dan hampir tiga hari di laut. Pagi berikutnya William Penn dan George Keith menunggang kuda ke Colchester, tetapi aku tinggal dan mengadakan pertemuan di Harwich.
Tidak ada kereta ke Colchester. Istri kepala pos menetapkan harga sewa kereta yang tidak masuk akal dan menarik kembali kesepakatannya setelah kami menyewanya. Jadi kami pergi ke rumah seorang sahabat kira-kira 1,5 mil di pedesaan dan menyewa gerobaknya, yang kami alasi dengan baik dengan jerami dan kami menumpanginya ke Colchester. Aku tinggal di Colchester sampai hari pertama karena ingin menghadiri pertemuan sahabat-sahabat di sana pada hari itu. Dan itu pertemuan yang sangat besar dan penuh bobot, sebab sahabat-sahabat yang mendengar kepulanganku dari Belanda berbondong-bondong datang dari berbagai bagian negeri. Dan banyak penduduk kota juga datang. Diperkirakan ada sekitar 1,000 orang di pertemuan itu, dan semuanya damai.
Setelah tinggal satu atau dua hari lagi di Colchester, aku bepergian melalui Essex, mengunjungi sahabat-sahabat di Halstead, Braintree, Felstead, dan Saling, dan mengadakan pertemuan dengan mereka. Di Chelmsford, aku mengadakan pertemuan pada malam hari.
Ada banyak sahabat yang menjadi tahanan. Mereka mendapat kebebasan, datang ke pertemuan, dan kami disegarkan bersama dalam Tuhan. Keesokan harinya, tanggal 9 bulan ke-9, aku tiba di London, dan sahabat-sahabat menyambut aku dengan sukacita besar. Dan kemudian pada hari pertama, aku pergi ke pertemuan di Grace Church Street, di mana Tuhan mengunjungi kami dengan kehadirannya yang menyegarkan, dan kemuliaan Tuhan meliputi pertemuan itu. Terpujilah Tuhan. Back.